Ons hemelse Vader, ons wil u baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg wat ons in hierdie middag het om u naam te kan aanroep en vir u te kan aanbid en al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte aan u te kan toebring in hierdie middag. Here Jesus, ons wil u baie dankie sê dat toe u uitgeroep het in die kruis, dit is volbring, het daar die swaar gordyn in twee geskeur en ons het die wonderlike voorreg in hierdie middag om tot die heiligdom in te mag beweeg, op grond van die bloed van Jesus wat hy gestort het op Golgotha. Ons sal dan ook bid in hierdie middag, dat hy ook vir ons sal raak sien, dat hy ook vir ons sal besoek in hierdie middag, en dat hy Gees ook hierdie gebouw sal vul, en dat hy Gees ook sy vrye loop sal neem in hierdie middag, en dat hy ook ingaan in ons harte sal vind, en dat hy met ons sal spreek in hierdie middag, al is dit nou net met die lees van die woord, dat u vir ons sal seën, en dat u naam alleen in en deur hierdie diens verheerlik sal word. Ons bid vanmiddag, kom besoek vir ons, gaan ons nie een verby nie, maar kom spreek met ons, en help ook vir ons, om daders te word van u woord, wat ons hoor. Ons bid dit in Jesus' wonderlike en lieflike naam. Amen. Ek wil met u praat vanmiddag oor hierdie thema of gedagte, om rein te wees voor die Here, om rein te wees voor die Here. Nou ons lees in die Ou Testament van baie gevalle waar daar rampe plaasgevind het. Dan lees ons dat hierdie mense as op hulle gegooi het. Hout wat verbrand is of iets metaal of iets wat verbrand het, het hulle hierdie as op hulle gegooi. Wanneer die volk Israel sonde gedoen het, dan lees ons dat die profete gegaan het en dan het hulle as op hulle self gaan gooi as gevolg van die sonde wat hierdie volk gedoen het. Dit het gewoonlik gewys op 'n diepe berou wat iemand ervaar het, 'n diepe berou in sy hart, 'n diepe spyt oor wat gedoen is of wat gebeur het. Dit was 'n erkenning van wat verkeerd gedoen is. Vandag ken ons die spreekwoord wat sê dat iemand het in sak en as gaan sit, of hy gaan sit in sak en as. Dit simboleer ook berou en spyt wat hierdie persoon ervaar. Nou hierdie Psalm 51 is sekerlik die grootste Psalm van berou wat ons in God se woord vind. Hierdie Psalm is deur koning Dawid geskryf. En ons lees op ander plekke waarom hy hierdie Psalm geskryf het. Ons lees van koning Dawid toe die konings uittrek vir die oorlog, om oorlog te gaan voer, het koning Dawid agtergebly. Hy self het nie saam uitgetrek nie. Hy het nie vooruit getrek toe daar oorlog gevoer word nie, maar hy is besig om ledig by sy paleis te wees. En dan lees ons dat koning Dawid loop op sy balkon en dan sien hy, daar is 'n vrou besig om 'n bad te neem. En ons weet, soos wat Eva gedoen het, dat sy het gesien en toe sy begeer en toe sy geneem. En dit is presies wat koning Dawid ook gedoen het. Ja, koning Dawid, die man na God se hart, het toegelaat dat hy verlei word deur sonde. Koning Dawid het self ontdek wat God se woord vir ons leer. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit ken? Net God kan 'n mens se hart ken. Aanvanklik het koning Dawid nie gedink dit is sonde nie. Ons lees ook dat hy selfs verder gegaan het in 'n poging om sy sonde te bedek. Het hy gegaan en toegelaat dat hierdie vrou se man vermoor word. Maar die Here het geweet van sy sonde. En dan lees ons dat die Here die profeet Nathan gestuur het om met hom te praat. Nathan wys vir ons is 'n tipe van die Heilige Gees wat ons oortuig van ons sonde. Nathan is 'n tipe dan van die Heilige Gees. Dan skryf koning Dawid hierdie psalm van diepe berou, berou oor die sonde wat hy gedoen het. Hy besef sy sondige toestand, dit wat hy gedoen het, in 'n oomblik, wat hy nie gewaak het nie, het hy hierdie sonde gedoen. Nou uit hierdie psalm sien ons, koning Dawid, sy eerlikheid. Hy hou niks terug nie, oor sy spyt en berou, oor sy sonde. Hy werp homself in eerlikheid voor die Here neer, as gevolg van sy sonde, in vertroue dat die Here vir hom genadig sal wees. Daar is geen argument by koning Dawid of 'n verskoning wat hy probeer aanbied, waarom het ek hierdie daad gedoen nie. Hy sê in vers 5, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd voor my. Hy sê ek erken, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen. Hoe praat mense vandag oor sonde? Sal mense in ons dag nie sê, dit was daar die vrou. Wie het vir haar die reg gegee om so in die openbaar 'n bad te neem? Dit was haar skuld. Eintlik is sy die een wat oortree. Eintlik is dit sy die een wat die sonde gedoen het. Nee, koning, daar sondige. Ek het die wet oortree. Dis ek wat verkeerd gedoen het. Wat ons hieruit kan leer, solank as 'n mens 'n ander mens die skuld gee en nie bereid is om te erken nie, van sonde nie werklik bely word voor die Here, ons God nie. Nou dit lei ons na die volgende gedagte. Ons lewe in 'n wêreld waarin sonde verskillende name gegee word. Mense sê dis maar 'n kriminele daad wat gepleeg is. Daar is mense wat sekere sonde, erlike sonde noem, dit is 'n siekte. Ek het vir 'n man gesê dis nie 'n siekte nie. Dis sonde wat jy in jou lewe het wat jy teenoor God moet gaan bely. Dis sonde, dis nie 'n siekte nie. Of iemand is maar so gebore, word gesê. Of sy verlede. Dis sy verlede is die oorsaak dat hy nou optree soos dat hy optree. Dis hoekom hy hierdie verkeerde dinge doen. Dit wat verkeerd gedoen word, moet gesien word. Of sien mense asof dit teenoor mense is wat dit gedoen word. Daarom die siening vandag, om die verkeerde dan teenoor mekaar te bely. Ons moet teenoor mekaar erken dat ons verkeerd gedoen het. Maar teen wie word gesondig? Teen wie sondig ons werklik? Wie is die een wie se wet ons u en ek oortree as ons verkeerd doen, as ons sonde doen? Die sonde is in die eerste plek teen God. Dis God se wet wat ons oortree. Dis God se gebod wat ons verbreek. Natuurlik maak ons mense seer as ons verkeerd optree. Ons benadeel soms mense, maar ander mense is nie ons standaard van wat reg en wat verkeerd is nie. Wanneer ons verkeerd doen, sondig ons teen die Here, ons God. David sê nie dat hy teen Batsheba of sy man gesondig het, of teen die volk gesondig het. Natuurlik het hy die hele volk nou in sonde eintlik ingedompel, as gevolg van sy oortredinge, want die Here kan hulle nie meer sien nie. Hy sê in vers 6, teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë. Hy sê, Here, teen u het ek gesondig, teen niemand anders nie, maar teen u het ek die sonde gedoen. Wanneer 'n mens jou sonde in die lig van God se geregtigheid sien, dan kan 'n mens nie anders as om te erken, dis ek wat gesondig het nie. Dit is net teenoor God wat ons kan sê, U is regverdig as U spreek, rein as U gerig hou, as God se heiligheid, as ons God se heiligheid aanskou, dan kan daar miskien by ons gevoel kom van moedeloosheid. As ons sien dat God heilig is, baie keer wonder ek of u en ek as kinders van Here of kinders van God werklik besef hoe heilig en hoe rein God is. En ek dink as ons dit besef, dan sal ons sien ons eie oortredinge, ons sonde, dit wat ons so verkeerd doen. Nou, 'n mens kan maklik moedeloos word as jy daaraan dink dat God so heilig is, en ons soms so geneig is, en voor ons kan dink daaroor, dat ons klaar die verkeerde ding gedoen. Maar deur die erkenning van sonde, vra ons soos koning David, waar hy sê in vers 8, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid, en die, excuse net, dat ek net iets sien, en die verborgene, maak u aan my wysheid bekend, en so wil die Here dat 'n mens wysheid leer om 'n heilige en rein lewe te leef. Iemand het gesê, dis nogal iets wat u en ek daarin kan dink bietjie, die vermoë om goeie keuses te maak, kom, en die meeste ondervinding kom van die maak van slegte keuses. Ons groei in kennis deur foute te erken. As ons voor God ons foute erken, dan gee ons die vermoë en die begeerte om nie weer daar dieselfde foute te herhaal en dit weer te doen nie. Jy weet, ek sê baie keer vir mense, as 'n skaap in die modder kom, dan skud hy sy voetjies af en hy wil nie daar die modder wees nie. Hy gee pad van die modder, maar 'n vark is 'n ander ene. Hy hou daarvan om in die modder te lewe en net so 'n kind van die Here kan immers nie in die sonde voortgaan nie. Hy moet dit erken, dit bely en laat staan. Die grootste vrees omtrent sonde is nie net dat die Here ons tot verantwoordelikheid sal roep nie. Disiplinering van God oor sonde is omdat hy vir u en vir my lief het, omdat hy vir ons omgee, omdat hy soos 'n vader sy kinders disiplineer, so disiplineer God ook sy kinders, omdat hy vir hulle lief is. Al baie keer vir mense gesê, u weet, dit wat oor u en my pad kom, sien ek maar, en ek mag dalk verkeerd wees, maar ek sien dit, as daar die deurboorde hande van die Jesus Christus, wat uitgestrek is, wat vir u en vir my sê, as kinders van die Here, jy is op die verkeerde pad, my kind, jy is besig om die verkeerde weg in te slaan, bekeer jou van hierdie verkeerde wee, daar is sonde in jou lewe, baie keer rebelleer ons teenoor die Here, en vra waarom het hierdie dinge gebeur, maar ons vergeet, dit is die Here Jesus Christus, sy uitgestrekte hande, sy deurboorde hande, wat sê, kom terug na my toe. Die grootste vrees is, dat ons nie meer die oortuiging van die Heilige Gees kan hoor nie. Dat daar die verkeerde dinge nie in my lewe al so ver gevorder het. Dat daar die stem van die Heilige Gees stil geraak het, stil geword het. Ons kan nie meer die stem van die Heilige Gees van God hoor nie. Dan moet 'n mens baie bekommerd wees. Eintlik moet 'n mens baie bekommerd wees as God se woord na jou toe kom en dit raak jou nie meer nie. Dan moet 'n mens die vraag afvra, het God se Heilige Gees nou in my lewe sy stem al so stil geraak, dat ek die Heilige Gees van God al so bedroef het in my lewe, dat ek die verkeerde dinge, ek voel nie meer sleg daaroor nie. Koning Dawid het geweet. En daarom sê hy in vers 11, skep vir my 'n rein hart, o God, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Hierna lees ons dat koning Dawid glo dat hy weer herstel is in sy verhouding met die Here. Ons lees dat hy wil verander, hy wil die sondaars God se gebod leer. Hy wil vir hulle leer om hulle te bekeer tot die Here. Ons lees in vers 18 wat die Here van sy kinders nie verlang nie. Wat die Here nie van ons verlang nie, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dan dit gee in brandoffers, het u geen behaag nie. Koning Dawid sê, die Here soek nie u en my offers nie. Die Here wil nie hê dat as ek verkeerd gedoen het, dat ek my offers moet bring nie. Die Here vra, dit lees ons in vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke gees soek die Here. 'n Gebroke en 'n verslae hart sal u o God nie verag nie. Het gehoor iemand het eendag gesê dat hy vir 7 dae naar was as gevolg van sy sonde. Dat nie eens kon eet nie, so wat die Heilige Gees om oortuig van die verkeerde dinge in sy lewe. Al hê dat die Here moet jou hart reinig. As jy wil hê, die Here moet in jou 'n rein hart moet skep, dan vra die Here dat jou gees gebroken moet wees, 'n gebroken en 'n verslae hart, om vir die Here te sê, Here, u sien hoe ek geleef het, u sien hierdie verkeerde dinge in my lewe, ek is bitter spyt daaroor, ek is jammer oor dit wat ek gedoen het, ek besef nou dat ek in sonde geleef het, weet jy, ek wil vir u vanmiddag sê, ek wonder partykeer hoe kinders van die Here in sonde maar net kan voortleef en selfs verskonings aanbied waarom hulle sekere dinge doen en selfs met 'n mens 'n redenasie wil aanknoop om te sê, maar dit is nie so erg nie. Ek wil weer sê, weet ons wie God is? besef ons dat hy die heilige God is. Daar is geen ongeregtigheid by hom nie. En as ek in 'n verhouding met hom wil staan, dan moet ek my hart moet gereinig wees. Ek moet nie van bewuste sonde in my hart bewus wees nie. Ek moet ook gewillig wees dat die Heilige Gees my sal oortuig, dat ek bereid sal wees as daar die stemmetjie vir my sê, en weet jy, die Here praat met ons. Daar die stemmetjie vir my sê, dit wat jy doen is verkeerd. Dis verkeerd wat jy doen, dis teen die gebod van die Here. Dat ek soos 'n koning Dawid sal sê, o Here, jy ken my sonde. Jy weet alles van my. Skep in my 'n rein hart. Ek wil afsluit met hierdie teksversie. 1 Johannes 1 vers 9, waarskynlik ken jy dit baie goed. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. As ek my sondes bely, ek gee dit vanmiddag vir u. Dis 'n koekie seep waarmee u u skoon kan gaan was. As ons ons sondes bely, as ons met die Here saamstem, en dan moet ons in hierdie middag maar eerlik wees voor die Here, die Heilige Gees toelaat om daardie dinge wat verkeerd is in my lewe vir my uit te wys. As ek my sondes bely, sê die Here, die belofte, hy is getrou en regverdig. Hy sal ons die sondes vergewe en hy sal ons reinig van alle ongeregtigheid. Weet jy, wonderlik is dit, die kosbare, kosbare bloed van die Here Jesus Christus het nie sy krag verloor nie. O, as ek in hierdie dag kom en ek sê, Here, hier is ek. Ek besef my verkeerde ding in my lewe. As ek vir die Here sê, hier kom ek. As ek my sondes bely, dan sal hy my weer skoon was en wonderlik. Dan staan ek voor die lewende God, asof ek nie daardie sonde gedoen het nie. Die Here Jesus sê in sy woord, hy sê, hy werp dit in die dieptes van die see. Hy dink nooit weer daaraan nie. Ja, die duivel kom en herinner ons daaraan. En sê, het die Here jou werklik vergewe? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sondes bely, dan kry ek vergifnis. Ek staan op God se woord. Ek neem hierdie koekie seep en ek was my weer skoon. Mag die Here vir u en vir my daartoe help, dat ons baie sensitief sal wees vir die stem van die Heilige Gees. Onthou, as ons nie luister na die stem van die Heilige Gees nie, dan bedroef ons die Heilige Gees. En dan raak sy stem al stiller en stiller in my lewe. Dan kom ek op 'n stadium wat ek nie meer omgee wat ek doen nie. Mag die Here vir ons help om baie sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees.